Blaai nou na die beskrywing van hierdie gebeure deur Markus. Markus hoofstuk 12. Markus 12 vanaf vers 38. Tot hoofstuk 13 vers 2. Ek gaan toch, alhoewel dit nou nie vertoon word nie, net van vers 35 af lees, Markus 12 vanaf vers 35. Dit is nou deel van hierdie gesprekke wat Jesus in die tempel het, met die fariseers en die skrifgeleerdes, van vers 35, Jesus het toe voortgegaan om die mense in die tempel te leer, en hy het vir hulle gesê, hoe is dit dat die skrifgeleerdes sê, dat die Christus die seun van Dawid is? Dawid self het deur die ingewing van die gees gesê, die Here het vir my Here gesê, sit aan my regterhand totdat ek jou vijande onderwerp het. Dawid self noem hom Here, hoe kan hy dan sy seun wees? Die groot menigte mense het graag na Jesus geluister. Terwyl Jesus die mense leer het hy gesê, pas op vir die skrifgeleerdes wat daarvan hou om met swierige klere rond te stap en op die straat begroet te word. Wat die voorste sitplekke in die sinagoges en in die ereplekke by die feesmaaltye wil hê. Hulle palm die huise van weduwees in en sê vir die skyn lang gebede op. Hulle sal baie swaar gestraf word. En dit is dus Markus se weergawe van die vloekrede van Jesus. Jesus het egter toe reg oor die offergawekus gaan sit en kyk hoe die mense geld daarin gooi. Baie ryk mense het baie geld ingegooi. Daar het toe een arm weduwee gekom en twee muntstukkies ingegooi. Dit was baie min werd. Hy het sy disippels nader geroep en vir hulle gesê, dit verseker ek julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as al die ander mense wat iets in die offergawekus gegooi het. Hulle het allemaal uit hulle oorvloed iets ingegooi, maar sy het in haar gebrek alles ingegooi, wat sy gehad het, alles waarvan sy moes lewe. Toe Jesus van die tempel af weggaan, sê een van sy disippels vir hom, Here, kyk watter geweldige klippe en watter geweldige geboue. Jesus sê vir hom, sien jy hierdie groot geboue? Hier sal nie een klip op die ander bly nie. Alles sal afgebreek word. Die eerste gedeelte van hoofstuk 13 vers 1. Jesus het van die tempel af weggegaan. Dit lyk asof die Dinsdag 'n dag van woorde is. Dit lyk asof ons die openbaring van ons Here Jesus Christus as 'n profeet baie sterk kry op die Dinsdag. Die maandag, die sondag, die koninklike intog, die maandag, die koninklike daad van tempelreiniging. Maar op die dinsdag, hoor ons die Here praat. Hy openbaar homself as die volkome, volmaakte leraar. Die gesprek begin die volgende dag by die tempel, nadat Jesus weer daar aankom, met 'n vooropgestelde vraag, met watter gesag doen u hierdie dinge, die tempelreiniging? Daarop antwoord Jesus. Daarna volg daar drie gelykenisse, wat Jesus vertel, die van die twee seuns, die van die onwaardige landbouwers, en die van die bruilofsmaal. Jy kan dit rustig by die huis gaan lees. Daarna kry ons drie strikvrae. Dis 'n debat waar die beste teoloog van die dag geroep word om Jesus te probeer vasvra. Die oor die belasting, die oor die opstanding en die oor die groot gebod. En dan is dit asof die gesprek nie meer 'n twee gesprek word nie, maar 'n monoloog waar die Here Jesus met gesag begin praat. Ons het die stukkie gelees waar hy hulle eintlik ontmasker in hulle onkunde wanneer hy sê, maar ek is die seun van God. Daarna die weerrede of vloekrede en dan ook ween die Here oor die stad Jerusalem. Vandaar af skuif die Here en ek sal dit nou aantui en vanaf die Olyfberg praat hy dan met sy disippels, nie meer in die groot openbare kring nie. En hier vind ons die profetiese rede wat vir ons breedvoerig opgeteken word. Ek gaan nie verder daarby stilstaan nie. Eindelijk eindig hy met die laaste oordeel uit Matteus 25, waar die skape en die bokke geskei sal word, daardie gedeelte. Dus dit is 'n dag van woorde, 'n dag wat mense stil maak, met watter gesag tree jy op. Hier is nie 'n gewone dominee nie, dit is nie 'n gewone profeet nie, dit is nie 'n gewone skrifgeleerde nie. Hoofstuk 12 vers 17, hulle was stom van verbasing oor hom. Hoofstuk 12 vers 34, niemand het dit toe meer gewaag om aan hom 'n vraag te stel nie. 12 vers 37, die groot menigte het graag na hom geluister. En as het opvallend dat hierna praat Jesus eintlik baie min. Wel nog so met sy disippels, maar nie meer in die openbaar nie. Selfs tydens sy verhoor voor die Joodse raad, verweer jy jou glad nie. Maar staan daar, Jesus het niks gesê nie. Hy het hom glad nie verweer nie. Voor Pilatus, verweer jy jou glad nie. Jesus het echter niks gesê nie. Sodat Pilatus verbaas was. Aan die kruis hoor ons om enkele kere, enkele woorde sê. Dit is asof Jesus na hierdie Dinsdag klaar gepraat het. Ons staan vir 'n oomblik net hierby stil. En gaan verwonder jou in die deurlees hiervan oor die ware profeet, die ware leermeester, die volmaakte redenaar, maar ook die een wat met gesag die woord van God proklameer, verkondig, die vleesgeworde woord, dit wat Jesus hier gesê het, het alles waar geword, sal alles waar word. Laat ons dus in ons posisie teenoor God en teenoor ons Here Jesus Christus opnuut weer sê, ek is maar net 'n mens en hy is die profeet. Laat ons ophou stry met hom. Laat ons ophou om ander profete te maak of te soek. Jy sal hulle nie vind nie. Jesus Christus is die profeet. Soos hy hom hier openbaar, so is dit. Alles is waar en sal waar wees. Maar Dinsdag is nie net 'n dag van praat nie. Dis 'n dag vol gebeure en vol dade. Dis 'n dag vol beweging en ek wil graag hierby 'n pad saam met julle loop. Jesus stap van Betanië af, 'n dorpie omtrent 3-4 kilometer van Jerusalem af, waar hy elke aand gaan oornag het, dus waar Martha, Maria en Lazarus geblei het. Hy stap van daar af oor die Olyfberg, waar mense pragtige uitsig op die tempel en die stad het, na die tempel toe. Hy stap doelgerig soontoe, ek sal net nou verder daarop uitbrei. Nadat hy in die tempel was, ek wil eers iets hieroor sê. Hier is maar voorstellings, maar dit gee vir die mense so ietsie van die idee van hoe dit moes gelyk het, wanneer Jesus en sy disippels oor die Olyfberg kom en die stad Jerusalem sien. En ver bo die stad troon die tempel van God uit. 'N gebou wat deur Herodes in daardie tyd uitgebou en vergroot en versier is tot 'n geweldige tempel. Daar is in die wêreld min wat daardie gelyke gehad het. Later sou Jesus se disippels sê die groot stene, hier is maar net 'n voorbeeld van die huidige steen, dit was nie van daardie tempel nie, want dit was afgebreek, maar hulle beweer dat van daardie stene tot 'n 6 meter by 'n 4 meter groot sou kon wees. Enorme bouwerk. Hy is nie net in die tempel nie, hy is ook, gaan nie net na die tempel toe nie, hy tree ook in die tempel op en rondom die tempel, En hier wil ek graag vir julle die volgende prentjies wys. Dit is 'n skets van hoe die tempel sou gelyk het. In die tempel, dit is in die voorhof waar die Jode alleen toegelaat is, die mans alleen toegelaat is, en waar baie van hierdie redenasies plaasgevind het, waarskynlik almal daar in die pilaargange het die mense gesit en daar is hulle geleer. Nie binne in die heilige en die allerheiligste nie, maar in die portaal daar rondom. Wanneer jy daar uit beweeg, het jy deur die sogenaamde voorhof van die vroue beweeg, en hier is die offergawes opgeneem, ek kom later daarby terug. En dan buite die tempel, eintlik reg rondom, het jy die voorhof van die heidene gekry, waar ook die nie-Jode kon beweeg. Baie interessant is, seker Alex Gerhard het groot deel van sy lewe gewy om 'n replika van hierdie tempel te bou. En ek wys net so 'n enkele prentjie om 'n bietjie meer dimensie te gee. Daar sal dis die heilige wees en hier die voorhof van die vroue. En dan sien jy reg rondom die tempel is die voorhof waarin die heidene ook teenwoordig kon word. Was 'n groot ruimte daar rondom. Maar ons kry Jesus dis aan die beweeg na die tempel toe en binne in die tempel in hierdie drie plekke en van daar af gaan hy dan weer uit na die Olyfberg toe waar die profetiese rede dan plaasvind en daar dieselfde aand gaan hy dan weer terug na Betanië toe waar hy die nag deurbring. Ons kan dus net hierdie byvoeging maak by hierdie skets dat die eerste gesprekke vind is binne in die tempel plaas, dis met die fariseërs en die skrifgeleerdes en die jode, en die laaste gedeelte, die profetiese rede, vind op die Olyfberg plaas, waar Jesus met sy disippels alleen is. Kom ek stap met 'n bietjie dieper betekenis saam met u hierdie pad. Jesus gaan na die tempel toe. Dis eintlik so logies, dis Paasfees. Almal gaan na die tempel toe. Maar in die besonder is dit toch die plek waar die Here Jesus moes wees. Toe hy 12 jaar oud was, was hy daar. Toe was hy besig met die dinge van sy vader. Nou gaan hy weer so toe. Dis eintlik so van selfsprekendheid. Dis toch die huis van God. Dis toch die plek waar die teenwoordigheid van God sigbaar is. In al die simbole, in al die dinge wat daar is. Uiteindelik die allerheiligste. God is daar. Jesus moet daar wees. Dis mos logies dat hy daar is. En dis logies dat hy soontoe gaan. Wanneer hy daar is, vind hy soos die vorige dag nie wat hy daar verwag nie. Of nie wat 'n mens daar verwag nie. Want vir Jesus sal jy nooit onverhoeds betrap nie. In die tempel, wat nie net 'n rowersnes geword het nie, vind daar debatte plaas in die hart van die tempel van die Here. Debatte wat uiteindelik daarop neerkom dat Jesus Christus gekruisig moet word. Redevoering, drie gelykenisse, drie strikvrae, die heel beste teoloog, vyande, kom saam, fariseërs, Sadiseërs, Herodiane, almal verenig in die stryd om Jesus Christus te probeer vastrap. En as hulle stil word, dan begin hierdie verkondiging van die Here sy oordeelsuitspraak. In hierdie gesprekke ontbloot Jesus Christus die valse tempeldiens van die dag. Eintlik as 'n selfdiens. Nie godsdienst nie. Elende wag vir julle. Julle sluit die koninkryk vir ander mense toe. Julle maak bekeerlinge, maar dan maak julle eintlik ryp vir die hel, want julle leer hulle om deur wetsgehoorsaamheid gered te word. Julle doen valse eedswering by die tempel. Dis vorm godsdienst. Maar waar is die geregtigheid en waar is die barmhartigheid? Julle is huigelaars wat buite skoon is, maar binne vol hebsig, jylle is soos 'n wit geverfde graf. Jylle is aandadig aan die doodmaak van die profete. Jylle keer dus as ware die woord van die Here wat verkondig word. Jylle sê, die tempel, wanneer Jesus en sy disippels daar weggegaan het, en hulle kyk na die tempel, en dan sê hulle, kyk Here, kyk hierdie wonderlike gebou, kyk die groot klippe waarmee dit gebou is. Die tempel waarborg godsdienst. Dit word 'n afgod. Jeremia het al gewaarsku, moenie sê, die Here se tempel, die Here se tempel, die Here se tempel, maar ons daar onreg en verdrukking van vreemdelinge en weduwees, en dan neem julle onskuldige lewens nie. Maleagi sê, wil iemand nie maar die tempel toesluit nie, want julle bring vir die Here offers, sonder dat julle hart daarin is. En dan die oordeel van die Here, waarby ons stilgestaan het. As daar nie bekering is nie, dan loop dit daarop uit. Hoe pynlike ervaring moes dit vir ons Here Jesus gewees het om daar te wees. Om die wil van sy vader te kom soek en te bedien en hierdie uitwasse te kry. So anders as wat mense sou verwag. Hy is so onthuis in die tempel. Hoe kan dit? Dit maak my seer. As ek dink oor my lewe en hoeveel van hierdie goed tog nog deel is van ons lewe en ons diens aan die Here. Vorm godsdiens. Wegkruip agter formele goeders. Selfdiens uiteindelik. God vir my, nie ek vir God nie. Wonder hoe thuis is ons Here Jesus Christus in ons lewe. Persoonlik en hier is ons saam is. Natuurlik is hy thuis waar hy sal wil thuis wees, maar verstaan my. Ek wonder in watter mate word ons hindernisse vir mense na die evangelie toe. Watter mate verhinder ons die woord van God. Ek wonder in watter mate beperk ons godsdienst tot plekke, tot 'n kerkgebou. As ek net sondag in die kerkgebou was, dan is my verhouding met die Here weer reg. Of in selfs sakramente van doop en nagmaal. As ek net dit gedoen het, dan is ek weer reg, ongeag hoe my lewe agteraf lyk. Wonder hoeveel keer roem ons in die glorie van kerkgeboue en word dit maar weer tempels wat ons aanbid. Die gevolge hiervan is erg. Die gevolg is dat Jesus Christus uit die tempel uitgaan. Nou ja, dit is gewone beskrywing dat hy uit die tempel uitgegaan het. Maar ek dink hier sit meer in. Ek dink hier sit iets in van 'n simboliese daad van die tempel af wegstap. Want hierna kom Jesus Christus nooit weer in die tempel. Nie voor sy dood nie, ook nie na sy opstanding. Hy verskyn aan sy disippels en aan ander mense, maar nie in die tempel weer nie. Ek dink is merkwaardige woorde. Merkwaardig in die sin, dat daar waar hy moes thuis wees, daar is hy nie thuis nie. Daar probeer hulle hom vasvang om hom dood te maak. Dat Jesus van die tempel af wegloop, is verskriklik, van die huis van God. Alles in daardie tempel het na Jesus toe gewys, van die offeraltaar, tot die wierookaltaar, tot die vertoonbrode, tot die kandelare, tot die voorhangsel, tot die ark. Alles het na Jesus Christus se koms gewys. Nou kom Jesus Christus. En dan in soveel woorde, jaag hulle hom uit die tempel weg. Dit waaroor dit gaan, ontmoeting, persoonlike verhouding met God en Jesus Christus, deur die offerlam, daarop draai hulle rug. En dit deur hierdie valse selfdiens. En hierdie diens loop uit op oordeel. Dit het geweldige gevolge, dat Jesus wegstap, dat Jesus treur, hy huil oor Jerusalem. dat hy oordeelsuitsprake begin maak. Nie uit desperaatheid nie, maar omdat hy is wie hy is. Dat hy moet verkondig dat die stad Jerusalem vernietig gaan word en dat van daardie tempel se groot klippe nie twee op mekaar sal bly staan nie. Dat hy in sy profetiese rede die toekoms ingaan. Waarskynlik teen valse profete, teen verdrukking van gelowiges. Dis eintlik so troosteloos. Jesus en sy disippels wat wegstap van die tempel af. Met die laaste woorde, oordeelswoorde. En as dit al was, watter troos het ons vandag gehad in ons eie lewe, wanneer ons 'n kind bring om gedoop te word? Wat se troos is daar, want ons sukkel tog mos maar almal hiermee, nie waar nie. Verdien ook mos maar almal die oordeel van die Here. Maar ek wil vir die goeie nuus bring. Want ergens in hierdie hele verhaal is daar twee ligstrale wat ek by verby gegaan het. In sy uitbeweeg hier rondom die tempel vind ons Jesus in die voorhof van die vroue. Hy gaan sit daar. 'N teken van iets amptelik onderrig soos by die bergpreek. Hy gaan roep sy disippels nader. Hy sê, kom kyk wat gebeur hier. 'N arm weduwee gooi 'n klein nietige stukkie geld in 'n offerkis vir die tempel. 1/64ste van 'n dagloon. As ons nog 'n sentstuk sou gehad het vandag, dis omtrent die waarde daarvan. Miskien dan nou maar 'n 5 sent stuk. En wat sê Jesus? Wat sien hy? Waarop wys hy sy disippels? Ons kom nou net uit hierdie redenasie met al die godsdienstiges. Hier is godsdienst. Hier is 'n vrou wat alles gee. Let op die kontrastering in die verhale. Nie in die tempel nie, maar in die voorhoof van die vroue. Nie mans nie, maar 'n vrou. Nie 'n getroude vrou nie, maar 'n weduwee wat heeltemal weerloos is. Wie se man al dood is en sy nie meer status gehad het nie. Nie 'n ryk vrou nie, maar 'n arm vrou. Weduwee was eintlik reeds arm. Maar 'n arm weduwee was die armste van die armes. Nie klomp geld nie, maar 'n niksseggende bydra. En die Here sê, dis wat ek soek. Dis hoekom ek gekom het. En so word hierdie vrou eintlik iets van 'n gelykenis van wat nog moet kom. En in haar gesindheid lê ook iets van 'n gelykenis van wat die Here Jesus Christus moes deurmaak. Daar's nog so 'n ligsverhaal. Net Johannes skryf hieroor. Jy kan dit gaan lees in Johannes 12 vers 20. Naamlik dat 'n aantal Grieke wat tot die Joodse geloof gekom het en ook na die tempel toe gekom het, vra om met Jesus te praat. En hulle doen dit baie versigtig. Hulle gaan eers na Filippus toe en dan na Andreas toe, al twee Griekse name. En dan vat Andreas hulle na Jesus Christus toe. Meneer, ons wil Jesus graag ontmoet. Die Jode verdryf vir Jesus Christus. Die Grieke, waar is Jesus Christus? Ons wil ook by hom uitkom. So kontrasteer Johannes weer hierdie verhaal. Ondanks al die verhinderinge wat die ongelowiges uit die tempel gehou het, breek die evangelie kragtig deur. Het ons weer 'n daad wat iets word van 'n gelykenis van wat besig is om daar te gebeur. Ek vul dus hierdie skyfie so in. Tussen die gebeure in die tempel, in die voorhof van die vroue, die weduwee wat alles gee, die voorhof van die heidene, nog verder weg van die tempel, die Grieke wat Jesus wil sien. Daarna die Olyfberg. Weg stap die Here van die tempel af. Weg. Maar hy stap nie weg nie. Hy stap na iets toe. Hy stap na sy kruis toe. Hier is maar momente op die pad wat die Here loop na Golgotha. Daarom is dit nie 'n hopelose, troostelose gedeelte nie. Hy stap nie weg van alles wat die tempel simboliseer nie, van God se teenwoordigheid en al die dinge daar nie. Nee, dit bly staan. Hy is dan die een wat in die plek van die tempel gekom het. Maar dit moet aan die kruis vervul word. Die vervulling van die tempel lê nie by die tempel nie, maar aan die kruis op Golgotha. En so openbaar die Here hom in hierdie proses. Koning, profeet, wat voorlê is die priesterlike selfopoffering, die lam wat geslag moet word. Hy sal homself moes gee, soos die weduwee. Hy sal homself moet gee, sodat die grense oopgemaak word, en die mure van die tempel afgebreek kan word, en Griek en vrou en Jood en man, gelowig in Jesus Christus kan saamkom. Want hy is besig om lyding te deurgaan. Soek die lyding van ons Here op hierdie pad, die trane oor Jerusalem. Die feit dat hy sy eie volk telkens soos 'n hen haar kuikens wou bymekaar maak onder haar vlerk, maar hulle wou nie geluister het nie. Dit wat hy daar in die tempel in die huis van sy vader moet sien, die trane, nie magtelose trane nie. Die verwerping, jy is nie welkom hier nie, hier hoort jy eintlik nie. Ons wil jou doodmaak. Die worsteling, die verwerping en sal van hier af opbou, groter word, Getsemane, die verhoor, die kruisiging. Terselfde tyd bou die weerstand teen ons Here op. Die skroef word stywer gedraai, die dood word al hoe meer onafwendbaar van hier af verder. Maar onthou ook dat ons Here stap op pad na die kruis toe, om verlossing te werk, vir mense, vir daardie mense, ook vir die Griekse mense, vir alle mense, hy sal selfs aan die kruis bid, Vader, vergeef hulle, hulle, wee hulle, vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie, hy sal aan die kruis sterf, vir alle mense, vir hierdie mense, vir oud, vir jonk, vir babas, onthou, Jesus is hier besig om die ware godsdienst te bring, die vervulling van die tempel. Alleen in en deur hom is ware godsdienst moontlik. Ja, die tempel gaan afgebreek word, dit gaan nie meer 'n waarde hê nie. Want die Heilige Gees kom slaan tempel op in die harte van gelowige mense. God soek lewende verhouding, God soek selfopoffering, God soek 'n oopmaak na die wêreld. Afbreek van mure. Godsdienst waarin daar nie 'n voorhof vir mans of vroue, vir Griek of Jood, vir arm of ryk sal wees. Jy hoef nie in die tempel agter te bly nie. Moenie in die tempel agterbly nie. Gaan na die kruis van Jesus Christus. Amen.